Tretjega dne je konec. Za delo vam jih je ostalo še 7. Jutrišnji, četrti dan, je zelo pomemben dan za vas, ker boste začeli prakticirati vipasano. To pomeni, da boste začeli vstopati v območje panje, modrosti, opogleda. Vse, kar ste vadili te 3 dni, je zelo pomemben predpogoj za vaše jutrišnje delo. Pravo delo se začne jutri. Te 3 dni ste se pripravljali na to, da začnete s pravim delom, z meditacijo vipasana. Brez močne šile ni mogoče prakticirati vipasane in ni mogoče priti do rezultatov, pravih rezultatov vipasane. Tudi brez dobrega samadija ni mogoče prakticirati vipasane. Zato ste se te 3 dni držali 5 predpisov, ki ste se jim zavezali prvi dan. To je šila. To je temelj. Trdnejši kot je temelj, trdnejša bo zgradba na temelju. S trdnimi temelji ste torej začeli delati s samadijem, tako da ste vadili anapano. Šila je nujna, če želimo imeti pravilen samadi. Pred 25. stoletji so v Indiji obstajali učitelji, ki niso posvečali pozornosti šili. In do neke mere obstajajo taki učitelji celo danes. Pravijo, upoštevanje šile ni potrebno. Počnite, kar želite. Karkoli se vam zdi prijetno in nadaljujte s tem. Še vedno lahko meditirate in uživate vse prijetne učinke meditacije. Namen je dobiti kakšno prijetno izkušnjo od meditacije. Toda vipasana ni namenjena temu. Namen vipasane je prečistiti um. Prečistiti ga na najglobji ravni, pri koreninah. Zato ni dovolj običajen samadi, potreben je sama samadi, pravilen samadi. In za pravilen samadi je potrebna popolna šila. In pravilen samadi je potreben za razvoj panje. In panja je potrebna, če želimo doseči končni cilj, popolne osvoboditve, popolnega razsvetljenja. Šila za samadi, samadi za panjo in panja za vimuti, to je osvoboditev. Tako je samo, ko začnete z delom. Toda ko napredujete, boste ugotovili, da začne vsi trije, šila, samadi in panja, pomagati drug drugemu. So kot 3-nožnik s 3 nogami. Če je 1 noga šibka, 3-nožnik ne more stati. Vse 3 morajo biti močne. Šila bo pomagala samadiju in bo pomagala panji. Samadi bo pomagal šili in bo pomagal panji. Panja bo pomagala šili in samadiju. Vsi 3 so med seboj povezani. Drug drugemu začnejo pomagati. Če smo popolni v šili, je to dobro in ima svoje koristi in dobre rezultate. Toda popolnost samo v šili nas ne more pripeljati do končnega cilja popolne osvoboditve. Tudi če smo popolni v šili in imamo hkrati zelo globoko izkušnjo samadija, nas to ne pripelje do končnega cilja popolne osvoboditve. Potrebna je tudi panja. Oseba, ki se je popolnoma razsvetlila, Siddhartha Gautama, njegovo življenje je bilo polno šile že od otroštva. In kasneje je vadil samadi. Zapustil je družinsko življenje in odšel k različnim učiteljem. Prakticiral je najvišjo stopno samadija tistih dni, 8 asorpcijo samadijo. In čeprav je vadil vse te, je vseeno ugotovil, da ni popolnoma osvobojen. Opazil je, da so v globinah uma ostale speče nečistosti, ki so kot speči vulkani. Dokler so ti vulkani tam, lahko kadarkoli izbruhnejo. Takrat ga bodo prevladali in ponovno onesrečili. Potrebno jih je izkoreniniti in odstraniti je treba korenine vseh nečistosti v globinah uma. Zato je nadaljeval svoje iskanje in ponovno je odkril tehniko vipasana. To je panja. Samo s prakticiranjem vipasane je uspel razviti panjo in postati razsvetljena oseba. Drugače bi bilo to nemogoče. Vipasana je bila izgubljena za to deželo. Besede so ostale, ampak izkustveno znanje panja se v deželi popolnoma izgubilo. On jo je ponovno odkril. Od treh delov Damme v plemeniti osmeri pot Šila je bila znana. Tudi te trije deli Samadija so bili znani. In zdaj še dva druga dela plemeniti osmeri poti, ki spadata pod Panjo. To sta Samma Sankapo in Samma Ditti. Samma Sankapo. To je pravilna vrsta misli. Ko pridemo na tečaj, kot je ta, sprva naletimo na nečistosti na površinski ravni uma, ki nas zelo razburjajo, ker določen dogodek močno vpliva na naš um. In potem začnemo opazovati dihanje. In misli postanejo zelo prevladujoče in v mnogih primerih so polno nečistosti. V nekaterih primerih gre lahko za jezo, v nekaterih za sovraštvo, za žalost, depresijo, v nekaterih primerih morda za strast. Te misli prevladujejo nad vami in vi se pa močno prizadevate pripeljati pozornost nazaj na dihanje. Misli pa kar naprej prevladujejo in vi se čim bolj trudite in vračate k dihanju. Čez dan, dva ali tri ugotovite, da čeprav misli niso izginili, se je sedaj vsaj spremenil njihov vzorec. Misli niso več tako nasilne kot prej. Misli so še zmeraj tu, ampak sedaj se večinoma tičejo poti, tičejo se Damme. Začnemo razumevati, kaj je pot in kako naj bi meditirali. Kaj je pravilni način meditacije in kakšne težave se pojavljajo. Vse to nam prihaja sedaj v um. Ne pa misli, kako bi komu škodili. To imenujemo Samma Sankapo. To še vedno ni prva vrsta panje, ki je Siddhartha Gautama popolnoma razsvetlila. Nauk o tem, da je potrebno gojiti dobre misli, je že bil prisoten. Nauki vseh učiteljev Indije pred njim, v njegovem času in za njim so učili, da je potrebno gojiti dobre misli. Potem lahko stvari vidimo pravilno in to je Samma Ditti, pravilno razumevanje, pravilen pogled. Stvari lahko vidimo na pravi način take, kot so. To je podobno kot takrat, ko je sonce prekrito zelo debelimi, temnimi, črnimi oblaki in ne vidimo svetlobe. Vse je v temi. Zdaj se nekatere plasti oblakov umaknejo. Oblakov je še, vendar niso tako gosti, tako temni, tanki so. Začenjate viditi svetlobo, čeprav se niso umaknili vsi oblaki. Ta vrsta Samma Sankape je potrebna. Misli so še zmeraj prisotne. Niste dosegli stopnje, ko je um postal prost razmišljanja in prost misli. Razmišljanje je še vedno prisotno, ampak ni tako moteče, da vam ne bi omogočalo narediti naslednji korak. In naslednji korak je Samma Ditti, pravilno razumevanje. Razumevanje resničnosti take, kot je. To je resnična panja, resnična modrost. Postopoma se pomikate k panji, ki bo pripeljala do osvoboditve. Obstajajo tri stopne panje. Prvo so v jeziku tistega časa imenovali Suttamaya panja, drugo Chintamaya panja in tretjo Bhavanamaya panja. O Suttamaya panji govorimo, ko slišite ali preberete modrost nekoga drugega. Modra oseba, razsvetljena ali sveta oseba govori besede Damme, ki postanejo svete knjige. Neposredno poslušate to osebo ali pa berete svete knjige in sprejmete, kar je bilo rečeno ali napisano. Večinoma sprejmete, ker gojite veliko vero in vdanost tej osebi. Ali pa gojite veliko vero in vdanost določene sveti knjigi, zato jo sprejmete. To je dobro in pomaga. Tisti, ki niso nikoli slišali za Dammo in ki niso nikoli prebrali ničesar o resnici, bodo ostali zmedeni celo življenje. Če smo slišali za Dammo, poslušali besede o Dammi, smo vsaj poslušali prave stvari, pravilne stvari. Toda to ni dovolj. Samo razvijanje Suttamaya panje modrosti, ki jo slišimo od nekoga drugega ali ki jo nekje preberemo, nas ne more osvoboditi. Čeprav je zelo dobro, saj nam ponudi navdih, ponudi nam vodstvo za naslednji korak, ki je Čintamaja Panja, kar pomeni razumevanje resnice, razvijanje modrosti na razumski ravni. Človek je racionalno bitje. Stvari ne bi smel sprejeti na slepo. Uporabiti mora svoj razum, svojo sposobnost sklepanja. Ali je to, kar sem slišal, kar sem prebral, logično? Je pragmatično? Ali naj to sprejmem? Skušamo razumeti na intelektualni ravni. In če ugotovimo na intelektualni ravni, da je precej logično, precej znanstveno in sprejemljivo, potem sprejmemo. To je drugi korak panje. Zelo pomemben korak in zelo koristen korak. Zelo koristen v smislu, da dobite spet navdih in smer, kako se morate premikati proti tretjemu koraku, ki je Bhavanamaya Panja. Bhava pomeni zgoditi se, živeti modrost svoje lastne izkušnje, neposredne izkušnje. Modrost vas bo osvobodila samo, če jo živite. Prvi dve stopni vam bosta pomagali, ampak vas ne morete osvoboditi. Sta bili že prisotni v Indiji v tistem času. Odkritje Budde je bil tretji del Damme. Izkusite ga. Obstajali so učitelji, ki so učili: izogibajte se hrepenenju, izogibajte se odporu. Vsi čutni objekti so varljivi in navidezni in vseeno se vedno znova navežemo na nje in ustvarjamo svojo nesrečo. Rešite se navezanosti. Postanite nenavezani in rešili se boste trpljenja. Vsi ti nauki so bili prisotni. Toda kako se je možno rešiti tega? Če smo razvili Bhavanamaya Panjo, modrost neposrednega izkustva, nam to pomaga, da se rešimo trpljenja. Prvi dve vrsti panje sta nam lahko veliko pomoč, ampak sta lahko tudi zelo škodljivi. Velikokrat postaneta zelo škodljivi. Naprimer, Suttamaya Panja. Nekdo se je rodil v določeni družini, bil vzgojen v določeni družbi, ima vero v določeno tradicijo, določene svete spise, določen sistem prepričan. Že od malih nog njegov um postane pogojen. Pogojen s vsemi sprijetnimi mislimi, vsemi temi filozofijami, prepričanji in dogmami. Ta oseba nato dobi občutek, da je vse popolnoma v redu. Vse druge tradicije so prav nič vredne in so nepravilne. Moja tradicija je ta najboljša in zato jo sprejemam. In sploh ne naredi naslednjega koraka. Počuti se popolnoma zadovoljnega. Sprejel sem resnico. Resnico, o kateri govorijo naši sveti spisi, naši svetniki, ustanovitelj naše religije. Čudovita je. In to postane velika ovira, velika navezanost. Tak človek ne bo nikoli uporabil razuma in nikoli ne bo skušal razumeti učenja. Razvijanje lastne sposobnosti za izkušanje resničnosti je pa zelo daleč. To postane velika odvisnost. Nekdo drug je morda s pomočjo Suttamaya Panje sprejel neko prepričanje. Ampak ker je človeško bitje in pripada človeški vrsti, skuša stvari razumeti. Začne razmišljati. Ali je to res? Je to pravilno? In je sprejemljivo? Je pragmatično? In to povzroči skrbi starostam. Starostam družine, družbe in starostam določene skupnosti. Tega ne marajo. Pravijo: a tako, ne verjameš in nimaš vere v naše svete spise. In tudi nimaš vere v ustanovitelja naše veroizpovedi. Ali veš, kaj bo rezultat tega dvoma? V pekel boš šel po smrti. In sledi opis pekla, tako strašljiv. In oseba reče: o ne, baba ne, nočem v pekel, sprejmem, karkoli, smiselno ali nesmiselno, pragmatično ali nepragmatično, karkoli, sprejmem vse, nočem v pekel. Tako ubogi človek sprejme in sprejme zaradi strahu. Prav te staroste uporabljajo tudi drug način. Rekli bodo: glej, če sprejmeš, kar je napisano v naših svetih spisih, kar pravi naša tradicija, naša filozofija, če to sprejmeš, veš, kaj se bo zgodilo? V nebesa boš šel po smrti. in sledi čudovit opis nebes. Tako čudovit. Tam boš užival v vseh čutnih užitkih, vseh nebeških užitkih, ki je ne moreš dobiti na tem svetu. Tako čudovito. Sline se mu začnejo cediti. Čudovito. Če dobim to, potem sprejmem vse. Če s prijetjem dobim taka nebesa, potem sem prvi, ki sprejema. In tako sprejmete. Sprejmete zaradi slepe vere, zaradi strahu ali zaradi pohlepa. Preprosto sprejmete. Ne uporabljate svojih sivih celic, da bi razumeli. Tudi če nekdo naredi naslednji korak, to tudi lahko postane velika navezanost. Pogosto se zgodi, da nekdo začne razmišljati in najde zelo logične razlage, še posebej za verovanje lastne tradicije. Kot dober odvetnik najde veliko načinov, da prepriča samega sebe. To je pravilno. Naša tradicija pravi tako in zato je to pravilno. Kar naprej zagovarjamo in na koncu se prepričamo. Ja, to je pravilno in konec. Zdaj pa vem vse. Moj razum reče, to je pravilno. In napihnete svoj ego. Sedaj vem vse. Kako sem pameten. Lahko pišem knjigo za knjigo o tej filozofiji in o tem prepričanju. Lahko začnem predavati. Debatiram, dokazujem in razpravljam, da dokažem, da so vsa ostala prepričanja napačna. To prepričanje je pravilno. Ta norost vam ne bo dovolila, da bi naredili naslednji korak. Torej, te dve ste lahko veliki oviri. Če začnete narediti korak bhavna mayapanja, potem začnete izkušati sami resnico. Dokler resničnosti ne izkusite sami, ni resničnost za vas. Vedno je popačena. Vsak posameznik mora sam izkusiti resnico, če želi doseči končni cilj. Siddhartha Gautama je spoznal resnico znotraj sebe, razvil je svojo bhavna mayapanjo in postal razsvetljena oseba, osvobojena oseba. Panja, ki jo je razvil znotraj sebe, je lahko osvobodila samo eno osebo in ta oseba je bil Siddhartha Gautama, nihče drug. Nihče drug se ne more osvoboditi zaradi njegove modrosti. Drugi lahko dobijo vodstvo in navdih iz njegove modrosti. Toda vsak posameznik mora razviti lastno modrost, če želi doseči končni cilj popolne osvoboditve. Svojo lastno modrost, bhavna mayapanjo. Modrost, ki ste jo živeli, izkusili. Edino ta lahko pretrga vezi nevednosti, hrepenenja, odpora in negativnosti. Edino ta lahko izkorenini vse trpljenje. Edino ta obrodi sad. Ne prva, ne druga. Primer. Nekdo, ki je zelo lačen, je šel v restauracijo. Sedel je in si ogledal meni. Čudovito, današnja hrana je zelo okusna. Sline se mu začnejo cediti. Prvi primer. In sedaj naroči hrano. Nekaj časa bo trajalo, da mu postrežejo in zato pogleda naokoli. Ljudje, ki so prišli pred mano, so že bili postreženi, jedo in uživajo v svoji hrani. Zagotovo je hrana danes zelo okusna. Glej, vsi uživajo v njej. Spet se mu sline začnejo cediti. Drugi primer. In sedaj tretji primer. Hrana mu je postrežena in začne uživati v njej. V prvem primeru je šlo za sutta mayapanjo. Samo prebral je meni in ni okusil hrane. Drugi primer je chinta mayapanja. Ker je videl, da ko ljudi uživajo imajo taki izrazi na obrazih, je njegov razum rekel, glej, ti ljudje uživajo v svoji hrani, ker to se vidi po izrazih, na njegovih obrazih. Zagotovo je zelo okusna. Sam je še ni okusil. Samo v tretjem primeru, ko mu je hrana bila postrežena, jo je začel jesti in okušati. In potem ja, potem je dejansko začel uživati v njej. To je bhavna mayapanja. Prvi dve panji vam ne dovolijo okusiti resničnost. Naslednji primer. Bolan človek gre k zdravniku. Zdravnik ga pregleda in potem napiše recept na list papirja. Zelo srečen se vrne domov. Ima veliko zaupanje v zdravnika. S tem ni nič narobe. Moramo imeti zaupanje v svojega zdravnika. Toda to zaupanje postane slepo zaupanje in ta vdanost postane slepa vdanost. Doma postavi bolnik kipec zdravnika ali njegovo sliko na oltar. Ponudimo sladkarije, sadje, rože in dišave. Nato naredi 108 krogov okoli njega in se 3-krat prikloni. Kako naj to pomaga? Vzame recept in kar naprej recitira. Ena tableta zjutraj, ena tableta popoldan, ena tableta zvečer, ena tableta zjutraj, ena tableta popoldan. Kaj bomo dosegli s tem? Norost. In to se zgodi, ko zaupanje postane slepo, ko vdanost postane slepa vdanost. Drugi primer. Človek je kljub vsemu racionalno bitje in zato priteče k zdravniku. Zakaj ste mi dali ta list papir? Kaj je to? Kako mi bo to pomagalo? Doktor je inteligenten deček in reče, poglejte, to je vaša bolezen in to je vzrok bolezni. Če boste jemali to zdravilo, bo vzrok izkoreninjen. In ko je izkoreninjen vzrok, je izkoreninjena vaša bolezen. Čudovito. Zdaj razumem. Moj zdravnik je tako čudovit. Njegova zdravila so tako čudovita. In kaj naredi bolnik sedaj? Doma se začne kregati vsemi sosedi. Za nič. Vaši zdravniki so vsi za nič. Moj zdravnik je čudovit. Tudi zdravila, ki jih predlagajo vaši zdravniki, so za nič. Zdravilo, ki jo predlaga moj zdravnik, je čudovito. In kar naprej se prepira. Ne vzame zdravilo, a kar naprej se prepira. To je, kar se zgodi. Vsak modr človek, svet človek in razsvetljen človek, ko vidi, da so ljudje nesrečni, da trpijo, jim da to recept dame. Vadi šilo, vadi samadi, vadi panjo in osvobodil se boš trpljenja. Ampak nihče ne skuša vaditi. Začnejo z različnimi sektami, verovanji, dogmami, rituali, obredi in se zapletejo vse to, ampak nihče ne vadi, zato tudi ni koristi. Tretja panja, bavna maja panja, je uporaba dame v življenju, z neposredno izkušnjo. Samo to, vaša neposredna izkušnja, je to, kar prinaša koristi. Sedaj pa nastane težava. Kako imeti neposredno izkušnjo? Neposredno izkušnjo te pojave uma in materije. Kako izkusiti njuno neprekinjeno medsebojno vplivanje, zaradi katerega se rodi negativnost? To se začne množiti in začne vas prevladovati. In kako lahko z razumevanjem tega ustavite nastanek te negativnosti? In tudi, če se je že pojavila, vi ne boste dovolili, da se bo množila in da vas prevlada. Vse to je potrebno izkusiti. In vse to se dogaja v globinah uma. Razviti morate spretnost, sposobnost in zmožnost izkušanja tega. To je, kar ste delali te zadnje 3 dni. Če nimate te zmožnosti, te sposobnosti, potem ne morete prakticirati vipassane. To ni možno. Naprimer, če nimate sposobnosti vida, potem niste zmožni videti ničesar. In če nimate sposobnosti sluha, potem niste zmožni slišati ničesar. In tako tudi podobno, če nimate sposobnosti uma, ki vas pelje do globine medsebojnega vplivanja med umom in materijo, če nimate te sposobnosti, ne morete doseči te globine. Primer. 2 prijatelja, zelo revna mlada fanta, živita beraško življenje. Hodita naokoli in prosjačita za hrano. Eden od njiju je slep, slep od rojstva. Nekega dne se je zgodilo, da je imel deček, ki je bil od rojstva slep, zelo visoko vročino. Njegov prijatelj pa reče, v redu, ti ostaneš tukaj, jaz pa bom šel in bom prosjačil za hrano in potem bova lahko skupaj jedla. Odpravil se je in ta dan se je zgodilo, da je bila ena gospodinja zelo sočutna. Ponudila mu je zelo sladko jed. V naši deželi ji pravimo kir. To je puding iz mleka, riža, suhih sadežev in sladic. To je ponudila. In deček je bil zelo vesel. Toda hrana je bila tekoča in on pa ni imel nobene posode, tako da je ni mogel prinesti svojemu prijatelju. Ko se je vrnil, mu je zelo iskreno povedal, Danes sem med beračenjem dobil ta zelo okusen kir. Žal mi je, ampak tega nisem mogel prinesti, nisem imel nobene posode. V redu, pa mi ga nisi prinesel. Ampak povej mi, kaj je to kir? Ne veš, kaj je kir? Ne, ne vem, kaj je kir. Bel je, narejen iz mleka, tako bel. Bel? Hej, kaj pomeni bel? Ne veš, kaj je bel? Ne, ne vem, kaj je bel. Ni črn. Ampak kaj je črn? Ne veš, kaj je belo, ne veš, kaj je črno? Kakšen vrste človek pa si? Ne vem, kaj je belo in kaj je črno, slep sem že od rojstva. Kako naj vem, kaj je belo in kaj je črno? Drugi deček pogleda naokoli in vidi belo raco. Jo ujame in jo prinese k svojemu prijatelju. Glej, belo je kot ta raca. Belo je kot ta raca? Ni imel oči. Kako naj bi videl, kaj je belo in kaj je to raca? Uporabil je konice svojih prstov in z roko pretipal raco. Zdaj pa razumem, kaj je belo. Belo je zelo mehko, zelo mehko. Hej, kako to misliš mehko? Kaj ima mehkoba z belo? Rekel si, da je belo kot ta raca in dotaknil sem se je. In raca je mehka. Sedaj mi pa praviš, belo ni mehko. Kako ne razumem, kaj je belo? O, ti norček, povedal sem ti, belo je kot ta raca in ti še vedno ne razumeš. V redu, naj še enkrat pretipam. In potem je še enkrat pretipal. Začel je pri kljunu in je pretipal celo telo do konca repa. Zdaj pa razumem. Ukrivljeno je, belo je ukrivljeno. Tako da za vse tiste ljudi, ki veliko filozofirajo, ampak nikoli ničesar niso izkusili, ker nimajo sposobnosti izkušanja, za vse tiste ljudi je resnica vedno ukrivljena. In celo življenje bo ostala ukrivljena, ukrivljena. Ne morejo razumeti. Ta sposobnost izkušanja resnice je zelo pomembna. In to je, kar ste začeli delati. Če bi se samo ukvarjali s šilo in ne bi naredili naslednjega koraka samadija, potem ne bi pridobili te sposobnosti. Začeli ste s samadijem. Če bi prakticirali samadi in uporabljali nek izmišljen objekt, verbalizacijo ali vizualizacijo, potem spet ne bi pridobili te sposobnosti. Ampak vi delate z resničnostjo. Z resničnostjo, ki se tiče vaše lastne pojave, uma in materije. Na tem omejenem področju ste začeli opazovati dih, kar je resnica. In vi jo dejansko izkušate. Dotik diha. Izkušate ga. In sedaj, tretji dan, ste začeli občutiti občutke. Biokemične reakcije tukaj na tem majhnem področju. Na ta način prodirate do globljih ravni svojega uma. Najgloblja raven uma, tista, ki jo imenujemo nezavedni um, dejansko ni nezavedna. Ves čas se zaveda, dan in noč. Ampak zaveda se občutkov na telesu. Te občutke ste začeli občutiti na področju nosnic. Občutki so tu, po celem telesu. Po celem telesu se to ali tisto dogaja. Dogaja se neka sprememba. Sprememba, ki se prikaže kot pojav tega občutka ali sprememba, ki se prikaže kot pojav tistega občutka. Toda spremembe se dogajajo ves čas. In vse to lahko izkusite samo z opazovanjem, ki ste ga izvajali te tri dni. To je začetek. Jutri boste raziskali celotno območje in boste videli, da boste povsod odkrili tak ali drugačen občutek. Premikate se pa tako, z površinske ravni uma do njegove globine, kjer so nakopičeni vsi globoko zakoreninjeni kompleksi iz preteklosti, kjer se nahaja vedenski vzorec vašega uma, najgloblje ravni uma. Vedenski vzorec tega uma je, da reagira. Kadarkoli občuti kakršenkoli prijeten občutek na telesu, reagira s hrepenenjem, z oklepanjem. Kadarkoli izkusi kakršenkoli neprijeten občutek na telesu, reagira z odporom, sovraštvom. Vi se premikate do zavedanja tega. Zelo lahko je razumeti na razumski ravni, da se povsod dogajajo spremembe. Vse je tako nestalno. Vsak, ki se rodi, tudi umre. Vse, kar je proizvedeno, je slej kot prej uničeno. Vse je minljivo. Ampak to je razumsko razumevanje. Izkusimo ga pa lahko samo v okviru telesa. Zakon narave velja povsod, znotraj in zunaj. Zakon narave, ki ga vidite zunaj, je lahko sprejemljiv in razumljiv samo na intelektualni ravni. Toda resničnost, zakon, ki ga doživljate znotraj okvirja telesa, je potrebno izkusiti. In ta izkušnja se imenuje bhavna maya panya. To moramo doživeti skozi neposredno izkušnjo. Samo intelektualno razumevanje ne pomaga. Pred Budo, sočasno z njim in za njim, so živeli učitelji, ki so podajali iste nauke, vendar samo na razumski ravni. To ljudi ni pripeljalo do take globine, kot tiste, ki so začeli razvijati svojo bhavna maya panjo. Recimo, da se zgodi nekaj zelo travmatičnega v našem življenju. Umrla je oseba, ki nam je bila zelo blizu, zelo ljuba. Medtem, ko njeno mrtvo telo peljete v krematorij in ga upepelite ali na pokopališče in ga pokopljete, razvijete zelo veliko modrosti. Na vse zadnje je vse tako nestalno. Vsak, ki se rodi, tudi umre. Nihče se ne more izogniti smrti. Tudi jaz bom nekega dne umrl. Pokopali ali opelili me bodo. Kaj je torej smisel vsega tega hrepenenja in oklepanja, prepiranja z ljudmi, kopičenja tega ali tistega? Na koncu bo vse ostalo tukaj in moje telo pa bo upepeljeno. Ampak kako dolgo ohranimo to globoko modrost? Takoj, ko zapustimo pokopališče, zopet isti jaz, jaz, moje, moje, vsa ta norost je tu. Nič se ni spremenilo. To je bilo samo intelektualno razumevanje. Ljudje pridejo na ta dama predavanja in si mislijo, čudovito, sedaj razumem, zakaj je navezanost tako slaba. Prinese tako veliko trpljenja. Bolj kot sem navezan, bolj bom nesrečen. Ta jaz, to moje, je veliko trpljenje, tako veliko trpljenje. In ko na koncu predavanja zapuščamo dvorano, naenkrat ugotovimo, hej, kje so moje čevlji? Kdo jih je vzel? Šele danes jih sem kupil. Moji novi čevlji, kaj se je zgodilo z njimi? In začnemo jokati, jokati. Moje, moje, moje. Nič se ni spremenilo. Vse to je samo intelektualno razumevanje, ki ne pomaga. Imeti moramo izkušnjo. In izkusiti je tako težko. Lahko je sprejeti stvari na razumski ravni. Lahko je sprejeti stvari na ravni vdanosti. Ampak tako težko je izkusiti resničnost. Ker pač, dokler nimate sposobnosti, da jo izkusite, je ne morete izkusiti. Zelo veliko iluzij obstajajo. Zelo veliko zmot. Na videzni, očitni ravni se zdi, da so stvari take in take. Na dejanski ravni so popolnoma drugačne. Naprimer, zvečer, ko greste v posteljo, prižgete svetilko ali svečo in greste spat. Naslednjo jutro vstanete in vidite plamen sveče ali plamen svetilke in ste pod vtisom, da gre za isto svečo in za isti plamen. Kako ista sveča? Kako ista plamen? Vsak trenutek se plamen pojavi in premine. Nato naslednji zavzame njegovo mesto in premine. In zopet naslednji zavzame njegovo mesto in premine. Brez presledka. Vse to se dogaja nepretrgoma in daje vtis, da gre za isti plamen, isto luč. To je velika iluzija. Ta električna žarnica, dvakrat sem že pokazal na njo. Zdi se nam, da gre za isto svetlobo in isto luč. Kako je lahko ta svetloba ista? Če bi bila svetloba ista, zakaj mi potem elektropodjetje pošle račun na koncu meseca? Porabili ste toliko enot, toliko evro. Zakaj? To je moja luč in moje stikalo, ki sem ga kupil v trgovini. Kdo ste pa vi? Zakaj hočete denar? Elektropodjetje ima čisto prav. Proizvaja se elektrika, ki potuje po žicah in se porablja. Nova elektrika nadomesti prvo z veliko hitrostjo. Stara mine, nova pride na njeno mesto. Stara mine in tako naprej. s tako veliko hitrostjo, da daje vtis, da je ista. Drugi primer. Prečkate reko. Zjutraj prečkate reko. Napotite se na drugi breg. Tam cel dan delate in se nato zopet s čolnom vrnete na to stran reke. Zdi se vam, da ste prečkali isto reko. Kako naj bo to ista reka? Celo, če se potopite v to reko, potopite se, nato pa dvignete glavo nad vodo in če enkrat se potopite, nato pa glavo nad vodo in če tretjič se potopite in glavo nad vodo. Vam se zdi, da se potapljate v isto reko. Kako v isto reko? Obstaja nenehen tok. Reka, v katero ste se prvič potopili, je odšla. Niti kapljice ni več. Vsa je šla. Ko ste se drugič potopili, ste se potopili v popolnoma drugi reki. In prav tako, ko ste se tretjič potopili. Zjutraj ste prečkali reko s čolnom. Do večera je bila to popolnoma nova reka. In vseeno ostajamo pod vtisom ista reka, ista svetloba. Kako naj se rešimo tega? Določene stvari so znotraj območja sposobnosti vaših čutil. Naprimer, z očmi lahko vidite stvari, ampak z določenimi omejitvami. Plamen svetilke nastaja in mineva, nastaja in mineva. Če gledate zelo pazljivo, lahko opazite, da nastaja, mineva. Kaj pa svetloba, ki jo proizvede elektrika? Tako hitro nastaja in mineva, da tega vaše oko ne more več videti. Ali pa tok reke? Ja, ves čas teče. Drugič, ko se potapljate, se to zgodi v novi reki. In tretjič, ko se potapljate, se zgodi v novi reki. Če temu posvetite pozornost, to lahko razumete. Kako pa naj razumemo to? Osebe, ki se je prvič potapljala, ni več. Oseba, ki se je drugič potapljala, je popolnoma nova oseba. In oseba, ki se je tretjič potapljala, je popolnoma nova oseba. Kako naj to razumemo? Nimate sposobnosti, da bi to izkusili. Naprimer, nekdo, ki ne prakticira vipassane, bo ostal pod vtisom, da je ta Gwenka, ki je začel govoriti pred pol ure, isti Gwenka. Isti Gwenka. Isti Gwenka včeraj, isti Gwenka pred enim letom. Ali pa pred 10 leti, 50, 60, 67 leti. Isti Gwenka. Kako isti Gwenka? Vsak trenutek ta Gwenka umira in se novi Gwenka rojeva. Vsak trenutek ta Gwenka umira in se novi Gwenka rojeva. Celotna fizična struktura je sestavljena iz subatomskih delcev, ki nastajajo in minevajo. Nastajajo in minevajo zelo veliko hitrostjo. Zelo veliko hitrostjo. Ta hitrost ustvarja iluzijo, zmoto in zmedo. Ne moremo razumeti resničnosti, čeprav jo sprejmemo na razumski ravni, kar tako pravijo znanstveniki. V celotnem materialnem svetu ni trdnosti, obstajajo samo valovanja. Valovanja. Sodobni znanstveniki pravijo tako. In razsvetljena oseba kot Buda je rekel tako. Nikjer v celotnem vesolju ni trdnosti, samo valovanja. Um in materija nista nič drugega kot valovanje, vibracije, vibracije. Lahko imate zaupanje v znanstvenike in zato sprejmete to dejstvo. Ampak to sprejemanje ne pomaga. Vi sami morate to izkusiti. To je to, kar je naredil razsvetljeni za dosego končnega cilja, popolne osvoboditve. In to je to, kar mora narediti vsak, da bi razumel, kako se dogajajo resnične spremembe. Vsak trenutek se vse spreminja, spreminja, spreminja. Z veliko hitrostjo se vse spreminja, spreminja. Ko se rodi otrok in ga vidite, joj, kako lep in nežen je. Potem otroka vidite čez 10 let, kakšna velika sprememba. In vidite ga čez 20 let. In spet velika sprememba. Čez 30, 40, 60, 80 let. Neverjetno. Ali je to isti otrok? Kako je postal tak? Ne, da se je na koncu vsakega desetletja skleknil v posteljo in neki vsemogočni bog se ga je dotaknil s čarobno palco in prebudil se je kot spremenjena oseba. Nič kaj takega. Vsak trenutek se dogaja sprememba. Vsak trenutek spreminjanje, spreminjanje, spreminjanje. Propadanje, propadanje, rast, propadanje, rast, propadanje. Tak je zakon narave. Če ta zakon narave sprejmemo na razumski ravni ali z verovanjem, to sploh nič ne bo pomagalo. To je samo razumski užitek, razumsko kratkočasenje. Ali za verski užitek, versko kratkočasenje, ne bo pomagalo. Toda ko ga začnemo izkušati na dejanski ravni, je to nekaj povsem drugega, povsem drugega. In to je, kar ste začeli delati. To je samo zelo majcen korak in pot je dolga. Tako veliko moramo raziskovati globoko v sebi, da bomo razumeli, kaj je ta materialna struktura, kaj je ta um in kakšno medsebojno vplivanje se dogaja na zelo globoki ravni. In to je, kar je omogočilo, da je postal popolnoma razsvetljen. Z razločevanjem, razčlenjevanjem, razkrajanjem, raztapljanjem, raztapljanjem je prišel do končne resnice o materiji, do končne resnice o umu, do končne resnice v vsebinah uma, o tem, kar sočasno spremlja uma in se hkrati pojavlja z njim. Potem je to presegel in izkusil je nekaj, kar je on stran uma in materije. Kaj je ta snov? Z razločevanjem, razčlenjevanjem, razločevanjem, razčlenjevanjem je prišel do najmanjšega delca, manjšega kot atom, iz katerega je narejeno celo telo in ga imenoval kalapa. Kalapa pomeni enoto, enoto materije, najmanjšo enoto materije, ki je ni moč deliti naprej. Imenoval jo je Atta kalapa. Atta pomeni osem. Osem stvari združenih tvori to enoto in teh osem stvari se ne da ločiti. Te so vedno skupaj. To so štirje osnovni elementi – zemlja, voda, ogenj, zrak. Vsak od njih ima svojo značilnost. Skupaj je to osem stvari. Značilnosti elementov so bolj pomembne in jih lahko izkusimo. Ko dosežemo to stopno, potem tudi lažje razumemo um. Na ravni končne resnice. To je resničnost uma na končni ravni. To je resnica vsake umske vsebine na končni ravni. In tako mu je uspelo razumeti, kaj je ta pojava uma in materije. Z ogromno hitrostjo vse valovi, valovi, valovi. Z ogromno hitrostjo stvari nastajajo in minevajo, nastajajo, minevajo. Nastajajo, minevajo. Rekel je, medtem, ko tlesknem s prsti, medtem, ko trepnem z očmi, ti drobni majhni subatomski delci nastajajo, minevajo, nastajajo, minevajo, trilijonkrat, trilijonkrat. Tudi en znanstvenik Zahoda je prišel do istega zaključka. Profesor univerze v Berkeleyju je skušal razumeti, kako deluje atom. Že v pred stotimi leti je bilo zahodnim znanstvenikom jasno, da ni trdnosti v materialnem svetu. Da je vse samo valovanje, valovanje, valovanje. Ta določeni znanstvenik si je zelo prizadeval izvedeti, kolikokrat v eni sekundi najmanjši delec nastane in premine. In da bi to ugotovil, je izumil napravo, ki jo je zelo pravilno poimenoval komora mehurčkov. Tako kot mehurček tudi delec nastane in premine, nastane in premine. S pomočjo te komore mehurčkov je uspel odkriti in kasneje objaviti, da v eni sekundi ta najmanjši subatomski delec nastane in premine s hitrostjo 22 ničev za številko 1. 22 ničev za enko. In tukaj na vzhodu drug znanstvenik pravi, da med tem, ko tlesknem s prsti ali trepnem z očmi, ta delec nastane in premine, nastane in premine trilijonkrat. Prišla sta do istega zaključka. In vseeno, kako velika razlika, kako velika razlika. Kar nekaj študentov z tistega dela sveta iz Berkeleyja v Združenih državah je prišlo v Indijo na tečaje vipasane. Slišali so za tega profesorja. Bil je zelo znan. Pred kratkim je preminil. Dobil je Nobelovo nagrado in Nobelove nagrade ne dobi kar vsak Janez, Francel ali Jože. Potrebno je odkriti nekaj, česar ljudje še niso vedeli. To se pravi, bil je zelo slaven mož. Iz radovednosti so nekateri študenti obiskali tega profesorja, ki je prišel do enakega zaključka kot razsvetljena oseba. In naleteli so na človeka polnega napetosti, na kup nesreče. Zakaj se ni mogel znebiti svojega trpljenja? Zakaj se ni mogel znebiti svojih napetosti? Zato, ker je manjkala bavna majapanja. Do svojih ugotovitev je prišel s pomočjo svojega aparata, svoje naprave, komore mehurčkov. Imel je veliko zaupanje v to komoro mehurčkov. Imel je veliko zaupanje v svoj razum in zato je dejal, to je tako. Toda tista druga oseba, ki se je osvobodila vsega trpljenja, ni uporabljala nobenih znanstvenih naprav ali aparatov. Uporabljala je samo svojo neposredno izkušnjo. In v tem je vsa razlika. Ko greste globoko vase, da bi razumeli resnico svojo medsebojnega vplivanja uma in materije, tega ne delate zaradi vedoželjnosti, ker bi želeli potešiti svojo radovednost. To delate z namenom, da se lahko rešite nevednosti, da bi videli, kako zaradi nevednosti nenehno ustvarjate nečistost, nečistost za nečistostjo, onesnaženje za onesnaženjem, negativnost za negativnostjo in zaradi tega postajate kup nesreče. Kdor želi spremeniti ta vedenski vzorec, mora globoko vase in izkusiti resnico. Prva resnica, ki jo začnemo izkušati, je resnica o spremembi. Vsak trenutek se dogajajo spremembe. Celotna pojava uma in materije se nenehno spreminja. In to se dojame na izkustveni ravni. Vse se spreminja. Ko razločujete, razčlenjujete, razkrajate, raztapljate, ugotovite, da v celotni fizični strukturi ali umski strukturi ni ničesar, čemur bi lahko rekli, to je trdno jedro, to je to, kar stalno ostaja. Tako nadaljujte raziskovanjem. Bom pogledal in izkusil, če tam nekje obstaja kako trdno jedro. Bavna majapanja bo to opravila. Aniča, sprememba, zdaj jo izkušate. Te spremembe nismo sprejeli samo na razumski ravni, niti je nismo sprejeli samo na ravni vdanosti. Sprejeli smo jo na dejanski ravni. Sprememba. Na začetku naletite na zelo trdno, zgoščeno, navidezno resničnost. Na svoje zelo trdno telo, narejeno iz kosti in mesa in tako dalje in tako dalje. Vse, kar čutite na telesu, je trdno, zgoščeno. Naprimer pritisk, teža, otopelost, vročina, bolečina. Vsi ti občutki so zgoščeni in strnjeni. Na isti način, ko ste začeli opazovati področje nosnic, boste začeli opazovati dogajanje po celem telesu. Skušali boste opazovati objektivno. To vam pa ne bo vedno uspevalo. Potreben je čas. Ampak na ta način začnite delati. Bilo bo nekaj trenutkov, ko boste resničnost opazovali objektivno. In takrat boste opazili, da postaja um vedno bolj oster. Bolj oster kot postaja um, bolj subtilno resničnost začenja izkusiti. Začnete prebadati, predirati skozi intenzivnost, skozi zgoščenost in začnete izkušati subtilnejšo resničnost, in subtilnejšo resničnost. Dokler ne dosežete izkušnje, ko sta celotna fizična struktura in celotna umska struktura le vibracije, nič drugega kot vibracije, ki nastajajo in minevajo, nastajajo in minevajo. Samo mehurčki, ki nastajajo in minevajo, valovanja, ki nastajajo in minevajo, nastajajo in minevajo. Neprekinjen tok, neprekinjen tok. Takrat izkušate resnico nestalnosti. To ni samo intelektualna igra. To tudi ni samo čustvena ali verska igra. To je dejanska izkušnja resnice. Kar izkusite v mejah telesa, je nenehen tok, ki se vsak trenutek spreminja, spreminja, spreminja. Potem norost izgine. Kakšna norost? Norost oklepanja te fizične strukture, norost oklepanja te umske strukture in kombinacije obeh. Čemu lahko služi razvoj hrepenenja ali odpora do nečesa tako kratkotrajnega? S to prakso se naučimo opazovati. Opazovati mirnodušno. 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 Star vedenski vzorec je bilo reagiranje. Prav ta pojava uma in materije ustvari ta občutek ali tisti občutek, prijeten ali neprijeten, in s tem reagiranje s hrepenenjem ali odporom, s hrepenenjem ali odporom. Izgubite ravnotežje uma in postanete zelo razburjeni. Zdaj bo prvi del modrosti aniča postal vedno bolj jasen na izkustveni ravni. In ko razvijamo ta del modrosti, aniča, 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 vse se spreminja, 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 bo drugi del modrosti dvignil svojo glavo. Dukkha, trpljenje. Na začetku, ko začnete vaditi, opazovati resnico o sebi, naletite na zelo trdne, intenzivirane resničnosti. Občutki so zelo boleči, teža, otrplost, pritisk, napetost in tako dalje. Očitno je, da je to trpljenje. Tako nesrečni ste in tega ne marate. Tega se želite znebiti in tukaj je. Ampak izurili ste se opazovati. Ne glede na to, kako bedno je, vi samo opazujte. Ne glede na to, kako neprijetno je, vi samo opazujte, samo opazujte. Včasih sedmi dan, osmi dan, deveti ali deseti dan, ali morda po dveh ali treh tečajih, študentje dosežejo stopno, kjer se vsa trdnost raztopi in se pojavi prosti tok zelo subtilnih vibracij po celem telesu. Energija se pretaka po celem telesu in zdi se nam tako prijetno, tako prijetno. Čudovito! To je blaženost, to je ekstaza, to sem iskal. In zdaj sem pa dosegel cilj. In razvijete veliko navezanost na to stanje. Dosegel sem ga. Sedaj sem ga dosegel. In to ne da bi razumeli, da tudi to je prav tako nestalno. Spreminjanje. Spreminjanje. Zjutraj ste imeli čudovito izkušnjo toka energijo skozi celo telo, ki se je do popoldneva lahko že spremenila. In zopet se pojavijo bolečine in teža in otrplost. In greste do svojega učitelja ali učitelja asistenta in rečete: moja jutranja meditacija je bila tako čudovita, ampak zdaj pa je obupna. Postali ste nesrečni, ker ste se navezali na nekaj tako nestalnega. In potem postane zelo jasno, da trpljenja ne prinašajo samo neprijetni občutki, pač pa tudi prijetni. In to zaradi vašega nagnjenja k ustvarjanju navezanosti nanje. Vsaka navezanost je sinonim za trpljenje. Gotovo boste trpeli, ker vse, na kar se navežete, ni stalno. Nestalno je in slej kot prej se bo spremenilo. Dukkha. Ne samo dukkha bolečin in podobnega, ampak celo dukkha prijetnih telesnih občutkov. Ta postaja vedno bolj jasna. Tretji del panje, modrosti, se bo pojavil in postane tako jasen, Anata, nobenega jaz, nobenega moje. Zdi se tako, da je tu jaz in meni. Zdi se, da je tako. To je moje. Toda ko nadaljujte, postane zelo jasno, na izkustveni ravni in ne na razumski. Kaj je jaz? Ko raziskujete celotno območje materije znotraj sebe, celotno območje uma in kombinacije obeh, naletite na nič drugega kot na drobna valovanja, valovanja, mehurčke, mehurčke, ki nastajajo in minevajo. Kateri mehurček je jaz? Je ta mehurček jaz? In že izgine. Kateri val je jaz? Izginil je. Sem torej jaz izginil? Zaradi praktičnih razlogov moramo uporabljati te besede jaz, moj, ti, tvoj. Ampak dejansko ne obstaja. Ne jaz, ne moj. Prisiljeni smo uporabljati te besede. Kako naj bi sicer rekli, ta gmota mehurčko govori s to gmoto mehurčko? Tako ne gre. Uporabljati moramo te besede jaz, moj, ti, tvoj, on, ona in tako dalje. To je navidezna resnica. Zdi se, da je tako. Toda končna resnica, dejanska resnica, ni nič drugega kot drobni valovi, valovi, vibracije, vibracije, mehurčki, brez bistva. To je anata. Če dejansko obstaja jaz ali če dejansko obstaja moje, nekaj, kar je moje, potem moram to imeti v lasti. Kaj imam v lasti? Ko smo stari okoli 40 let, se pogledamo v ogledalo in vidimo nekaj sivih las. Začenjam siveti, o ne, in tečemo v drogarijo. Kupimo barvo za lase in si jih prebarvamo. Mlad sem, še vedno mlad. Želimo pretentati druge. Želimo pretentati sebe. Toda kako naj pretentamo naravo, zakon, damo? Sivimo, propadamo, propadamo, umiramo. Umiramo. Vsak trenutek umirate. Umirate. Če bi imeli nadzor, oblast nad svojo fizično strukturo, bi lahko dejali, ne, ne smeš propadati. Ostati moraš tak, kot želim, da ostaneš. Ampak tako ne gre. Nemočni ste. Propadate. Propadate. Brez razumevanja te pojave, te nenehno spreminjajoče se pojave, se počutimo zelo srečni. Naprimer, za 20. rojstni dan poteka rojstnodnevna zabava, veliko proslavljanje. Vse najboljše za te, vse najboljše za te. Ubogi fant ne razume, da je 20 let bliže grobu. Kako naj bo to vse najboljše? To ne pomeni, da vedno, ko pride vaš rojstni dan, začnete jokati. Eno leto sem bliže svoje smrti. O ne, dama vas ne uči jokati. Razumete resnico. To je dejstvo. Toliko časa je preteklo. Ne vem, koliko ga je še ostalo, toda kolikor ga je, ga moram kar najbolje izkoristiti. In kako ga lahko najbolje izkoristim? To je modrost. Ko anata postane jasna, ko aniča postane jasna, spreminjanje, spreminjanje, spreminjanje. Ko vam je dukkha jasna, postajate utemeljeni v modrosti. Korak za korakom se premikate proti končnemu cilju. Potem v vsakdnevnem življenju opazite, da se vaša modrost izraža v vašem ravnanju z drugimi ljudmi, v vašem ravnanju v različnih situacijah. Razumete, da gre za navidezno resnico in da se morate soočati s svetom na ravni navidezne resnice. Ne morete reči, ta stena je samo gnota vibracij in valovanj. Prav tako je moja noga samo valovanje. Če obrcnem, bo šla moja noga skoznjo. To se ne bo zgodilo. Zlomili si boste nogo. To se pravi, na videzni ravni je res, ta stena je trdna. Ampak na končni ravni je samo vibracija, vibracija. Tudi ta stena je samo vibracija, vibracija. Ne navežite se na njo. Ko se to začne dogajati, se naučite opazovati stvari ne samo kot zgoščene resničnosti. Navidezna, zgoščena resničnost obstaja, ampak vi jo boste začeli razločevati, razčlenjevati, razkrajati, raztapljati in videli končno resnico. Ko moški nima prave modrosti in gleda na žensko telo kot eno enoto, celoto in reče: "Joj, kako je lepa, kako je lepa." Ali pa ženska gleda na telo moškega kot eno enoto, celoto in si misli: "Joj, kako je lep, kako je lep." In ko se boste razvijali v dami, boste skušali razumeti, kaj je lepo. Bom pogledal in razločil, razčlenil, razkrajal, raztopil in pogledal, kaj je lepo. Začnete na vrhu glave. Ti lasje, joj, kako so lepi. Svetli ali rjavi lasje, svilnati lasje ali temni lasje, taki ali pa taki lasje. Na to en las izpade. Kakšna lepota je v tem? Najraje bi ga vrgli stran. Naprimer, ubogo nesrečno dekle pripravlja zajtrk za moža. Las ji pade v zajtrk, ponudi ga možu, mož ga zagleda. Las? Umazan las? Glej, zajtrk si mi pokvarila. Kako to misliš, umazan las? Cel večer in celo noč si govoril, lepi lasje, lepi lasje, sedaj ga imaš v hrani, pojej ga, zakaj kričiš? Aha, tako lep je bil samo, ko je bil del celote. V trenutku, ko je spadel, je izgubil svojo lepoto. Kam boste še pogledali? Premaknite se naprej in pridete do zob. A, čudovito, tako lepo, vrste biserov. Zob se zlomi in izpade. Izpadel je biser, dragocen biser. Ali ga hranite v sejfu, trezorju? Vrzi ga stran, to je kos kosti. Postane kos kosti v trenutku, ko ni več del neke celote. Dokler je del celote, je biser, dragocen biser. Kaj še? Gremo naprej. A, ti nohti. Kako lepi so ti nohti in tako lepo nalakirani, da ustrezajo barvi kože ali barvi oblačila ali sarja. Tako lepi so, tako lepi. Tudi tukaj ista zgodba. Ubogo dekle si je striglo nohte in nekaj koščkov je padlo v hrano. Mož to vidi in zakriči: "Nohti, umazani nohti." Kako to misliš, umazani nohti? To so lepi nohti in lepo nalakirani in tudi tvoja hrana je zelo lepa. Združeni predstavljajo dvojno lepoto. Pojej. Lepo? Kaj je lepo? Študent pride do mene in pravi: "Prosim, ne govorite o teh stvarih. Veste, čemu na zahodu pravimo lepo? Povejte mi, kaj je lepo?" Na zahodu pravimo, lepota je milimeter globoka. Svetleča, gladka koža, to je lepota. A je res tako? Vzemi britvico, ostrgaj košček in poglej, če je lep. Prijelo vas bo, da bi ga vrgli stran. Je karkoli lepega znotraj? Če bi bilo karkoli lepega, bi prišlo ven skozi eno ali drugo luknjo. Skozi katero luknjo pride karkoli lepega ven? Narava je zares zelo prijazna z nami. Če bi bilo tisto, kar je znotraj, zunaj in karkoli je zunaj, znotraj, v kakšnem stanju bi bili? Borili bi se z vranami, orli, mrhovinarji in psi. Življenje bi bilo grozljivo. Kaj je lepo? To ne pomeni, da vas bo dama učila sovražiti ljudi. O, ti nisi lep, grci, gmota mehurčkov si. Tudi jaz sem gmota mehurčkov. Dama ne uči sovraštva. Ko gremo vedno globlje in globlje, ko razumevamo in razvijamo svojo panjo, postaja um vedno bolj čist. In čist um je poln ljubezni, brezmejne ljubezni, poln sočutja, brezmejnega sočutja, poln radosti, sočutne radosti, poln brezmejne sočutne radosti in neskončnega miru, mirnodušnosti. Nikogar ne morete sovražiti, samo ljubezen, dobrohotnost in sočutje. Ljubezen, dobrohotnost, sočutje. Ta pot nas pelje do stopnje, kjer se rešimo vsega trpljenja, kjer se znebimo vseh nečistosti in živimo resnično osvobojeno življenje, razsvetljeno življenje, dobro življenje, dobro za nas in dobro za druge. vsak posameznik mora delati za to. Dobro je, da ste prišli sem, da bi delali. Zadnje 3 dni ste se pravilno pripravljali. Jutri boste vstopili v področje panje. Začeli boste z vipasano. Toda razumite, ko začnete z vipasano, ne pričakujte, da boste takoj, ko boste začeli opazovati resničnost, videli trilijone subatomskih delcev nastajati in minevati. O ne, ne, ne. Na začetku boste imeli vse bolečine in pritiske in težo, ki se bodo počasi razkrajali in občutili boste tok energije. Ampak ne pričakujte ničesar. Naj se zgodi, kakor se hoče, od trenutka do trenutka, od trenutka do trenutka. Zgolj sprejmite resničnost od trenutka do trenutka. Ostalo pa prepustite naravi, prepustite dammi. Zgolj sprejmite, karkoli se v tem trenutku pojavi v vašem telesu. Prosti vseh predstav, prosti vseh verbalizacij, prosti vseh vizualizacij. Resničnost, takšna kot je, kot se nanaša na vaši pojavi uma in materije. In zagotovo vam bo ta tehnika pomagala, da dosežete končni cilj. Kar najbolje izkoristiti čas, ta čudoviti čas. Darovali ste 10 dni svojega življenja. Dobiti morate najboljše rezultate iz teh 10 dni in dobili boste najboljše rezultate. Delajte marljivo. Delajte vneto. Delajte potrpežljivo in ustrajno. Potrpežljivo in ustrajno. In znebite se vseh svojih vezi, vsega svojega trpljenja, da bi užili resnični mir, resnično harmonijo, resnično srečo, resnično srečo.
Devet sev mangelen devet sev mangelen Sir.